Epistola către Galateni este una dintre cărțile foarte importante ale Noului Testament, care discută o problemă omenească pe care toți o avem. Și nu este numai Epistola către Galateni, epistola care comunică această problemă, mai sunt și altele. Problema pe care o adresează Epistola către Galateni sau Epistola către Evrei, pe care nu de mult am studiat-o, este inconsecvența în viața omenească. Fiecăruia dintre noi ne este într-un sens clară această situație și această experiență, mai ales că toți suntem conștienți că orice început e foarte entuziasmant. Când începem ceva, când ceva este nou, când ceva este la început, pare extraordinar de interesant, de frumos, de entuziasmant. Ceea ce se întâmplă este că, pe parcurs, ceva din noi, ceva ce înseamnă, nu știu, natură umană, obișnuință umană, ne face să ne obișnuim cu acel ceva și, dintr-o dată, în loc să înaintăm și să continuăm să ne bucurăm de acel ceva, începem să descreștem și să dăm înapoi. Epistola către Galateni a fost o epistolă scrisă pentru niște oameni care au pornit cu mult elan pe calea credinței. Pe calea credinței în Domnul Iisus Hristos, pe calea credinței în Evanghelie, pe calea credinței în mântuirea pe care Dumnezeu o dă numai și numai prin Iisus Hristos Domnul nostru. Au ajuns însă foarte repede obișnuiți, obosiți cu această idee și în inconsecvența umană care există, se gândeau să se întoarcă înapoi. Veniseră foarte multe mesaje că nu se poate ca mântuirea să fie numai prin Domnul Iisus Hristos, legea are și ea importanța ei și trebuie și ea ținută, nu se poate să fie dată la o parte întreaga lege și întregul sistem pe care Dumnezeu l-a pus la punct în Vechiul Testament, și situația a devenit atât de serioasă încât doi dintre cei mai mari apostoli au intrat în conflict direct, nu? Pavel însuși ne spune că a trebuit să discute, să dezbată, să mustre, să-l certe pe mastodontul spiritual al Noului Testament, pe Petru, pe omul care a deschis ușa Evangheliei pentru evrei la Rusalii și pentru neamuri în casa lui Corneliu. În discuția sa despre această mântuire a lui Dumnezeu prin credință, despre această justificare este numită, despre această îndreptățire, apostolul Pavel ajunge în discuția lui la capitolul al patrulea, în care descrie două lucrări în istoria îndreptățirii noastre înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu contestă faptul că toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu contestă faptul că Dumnezeu este cel care judecă, este cel care evaluează și este cel care în cele din urmă răsplătește pe fiecare dintre noi. Întrebarea este cum să scăpăm de vinovăția noastră. Și textul din această dimineață ne prezintă istoria îndreptățirii noastre. Modul în care Dumnezeu a gândit scăparea noastră de sub sentimentul vinovăției, de sub pedeapsa vinovăției, de sub consecințele vinovăției și mutarea noastră în împărăția lui Dumnezeu, pe care am văzut-o și aseară în textul din Isaia. Despre această istorie doresc să vorbesc în această dimineață, prezentându-vă cele două lucrări cu care Pavel vine în întâmpinarea noastră ca să ne arate modul în care Dumnezeu a gândit îndreptățirea noastră. Modul în care Dumnezeu a gândit să înlocuiască vinovăția noastră și păcatul nostru și să așeze în locul păcatului și vinovăției, iertarea și simțul, siguranța apartenenței la familia lui Dumnezeu. Cele două lucrări pe care le prezintă Pavel și spre care vreau să îndrept privirile noastre în această dimineață sunt mai întâi lucrarea întrupării. În primele 5 versete, apostolul Pavel discută faptul că în dorința lui de a îndreptăți, de a ierta, de a schimba viețile noastre, Dumnezeu a hotărât întruparea Domnului Iisus Hristos, sărbarea pe care noi o sărbătorim. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. În acest cuvânt, în această frază, în această expresie, este esența îndreptățirii noastre după planul și după voia lui Dumnezeu. Întruparea Domnului Iisus Hristos a fost întotdeauna baza și temelia îndreptățirii, justificării, iertării fiecăruia dintre noi. A doua lucrare este lucrarea înfierii. De la versetul 6 la versetul 11 și chiar și mai departe, dar m-am oprit din pricina timpului, apostolul Pavel discută a doua lucrare pe care Dumnezeu o face, și anume lucrarea înfierii. Într-un sens, ceea ce el ne spune este că Fiul a venit ca să facă din noi fii ai lui Dumnezeu. Legea nu era suficientă, sistemul vechi testamental nu era suficient, nimic nu era suficient de ajuns ca să poată să obțină ceea ce Dumnezeu dorea pentru fiecare dintre noi. Îndreptățirea noastră, justificarea noastră, iertarea noastră, întoarcerea noastră înspre Dumnezeu. Sau așa cum vom vedea mai târziu, Dumnezeu a vrut să schimbe religia pe care oamenii au gândit-o și au pus-o la punct și pe care i-au încercat să o respecte prin prisma voii lui Dumnezeu pe o relație. Și o să vedem că aici este întreaga discuție. Vechiul Testament e o porțiune în care Dumnezeu încearcă să aibă o relație cu poporul lui, dar poporul lui nu vrea să aibă relație cu Dumnezeu. Poporul se rezumă să aibă o religie. Să meargă, să împlinească ritualurile, să împlinească legea. Dom'le, cât e scris, atâta facem. Punct. Observăm însă, versetul al 8-lea schimbă registrul și ne vorbește despre faptul că Dumnezeu dorește o relație. O relație în care El ne cunoaște pe noi și o relație în care noi îl cunoaștem pe El. Și o să vedem că problema noastră cea mai mare este că și nouă ne convine mult mai mult o religie decât o relație. E mult mai simplu să faci numai ce este scris. E mult mai complicat să mergi mai departe. Domnul Iisus spunea, când ați făcut tot ce este scris, ați ajuns la un nivel. Nu-i neapărat un nivel rău, dar nu-i nici nivelul pe care Dumnezeu îl dorește. Care-i nivelul? Să spuneți așa, când ați făcut tot ce este scris, așa să spuneți, voi despre voi, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos este nu numai o sărbătoare a întrupării, ci și a înfierii. Înfierea care vrea să mute viața fiecăruia dintre noi dintr-o religie care poate fi ținută spre o relație care înseamnă mult, mult mai mult decât o religie. Care înseamnă mai mult decât să spui, nu scrie. Dacă nu scrie, înseamnă că... Înseamnă să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod personal, într-un mod intim, în așa fel încât niciodată să nu te mai întorci înapoi. Aș vrea să luăm pe rând cele două lucrări. În încercarea pe care a făcut-o Pavel, și cred eu că o am și eu în această dimineață, de a muta mintea și inima și viața noastră de la o viață de religiozitate atât de goală și atât de sarbădă la o relație atât de bogată, de caldă și de frumoasă. Nu-i alta ca ea. De aceea cele două lucrări, întruparea și înfierea. Nu era nevoie nici de una, nici de alta, dacă Dumnezeu zicea, religia e suficientă. E foarte bine că din când în când vă mai gândiți la mine, e foarte bine că de când în când mai mergeți și la templu, e foarte bine că aduceți și jertfele, e foarte bine că țineți zile, luni, ani, e foarte bine, nu-i mai nevoie de nimic. Ba nu-i bine. Mi-e teamă că nici noi, care avem o evanghelie completă, nu mai e nimic de adăugat, nimic de scăzut, e clară, e evidentă. Mi-e teamă că și noi, ca și poporul Israel, căutăm mereu să facem cât mai puțin. Ne mulțumim cu o religie. Nu dorim să facem pasul spre o relație. Primele 5 versete discută întruparea Domnului Iisus Hristos, întrupare venită tocmai ca să împlinească această înfiere și să ne scoată dintr-o viață de religie goală și să ne așeze într-o viață de relație plină, profundă, entuziasmantă, excepțională în prezența lui Dumnezeu. Mai întâi, în aceste lucrare descoperim trei informații. Prima dintre ele este aceea a motivației, pricina întrupării. De ce era absolută nevoie de întrupare? Primele trei versete sunt clare temelia, sau așează în mod clar temelia pentru versetul 4, care vine să ne vorbească despre întruparea propriu-zisă. Și vorbindu-ne despre motivația, despre pricina, despre pertinența acestei întrupări, el ne prezintă o imagine foarte, foarte interesantă. E imaginea unui copil, e evident că e copilul unui om bogat, pentru că vorbește despre moștenire și vorbește despre niște angajați care sunt în casa respectivă. E bine să urmăriți această imagine, e foarte importantă. Ea aruncă lumină asupra necesității acestei întrupări. Sigur că nu-i rău să fii copilul unui om bogat. Și din această imagine e evidentă bogăția tatălui acestui moștenitor, pentru că e vorba de epitropi, de îngrijitori, nu este vorba de un moștenitor care a rămas orfan și fără tată, pentru că textul subliniază clar că acest copil care se naște, deși din punct de vedere legal, perspectiva lui este ca într-o zi să fie stăpân peste toată averea tatălui său, până vine vremea aceea, și spune textul că vremea aceea este rânduită de cine? De tatăl său, până vine vremea aceea, el ce este de fapt? Deși este moștenitorul de drept, deși are toate drepturile, deși perspectiva este ca el să pună mâna pe toate averile tatălui său, el continuă să aibă același statut. Nu este rob, subliniați, textul subliniază asta, ci spune textul este ca un rob. Spune Pavel, nu se deosebește cu nimic de un rob. O imagine extraordinară, pentru că este imaginea care ne arată ce înseamnă religie. Religia înseamnă robie. Un om prins într-o religie este ca un rob. Imaginea acestui copil e următoarea. Mai întâi, e imaginea incapacității copilului de a înțelege. De ce nu primește încă moștenirea? Păi, cum să-i dai moștenirea unui copil de 3 ani? Ce-ți fac cu ea? Nu este capabil să înțeleagă mecanismele, pârghiile, modalitățile în care o avere trebuie administrată? Nu este capabil. El este incapabil. E infantil. Mentalitatea lui, gândirea lui, experiența lui nu-i permit să intre, să fie stăpânul unei averi imense. Nu, el e incapabil. Așa se întâmplă în orice caz, în orice situație și noi avem rânduieli și reglementări. Și în țara românească nu poți să votezi decât de la o anumită vârstă, nu poți să fii votat în Parlament decât de la o anumită vârstă, nu poți să fii senator decât de la o altă vârstă, nu poți să fii președinte decât de la o altă vârstă. Ideea este că un om trebuie să fie copt înainte ca să aibă. Este exact diferența dintre religie și relație. În religie ești ca un prunc. Nu ești capabil nici să înțelegi lucrurile, nu ești capabil nici să administrezi lucrurile, nu ești capabil să rânduiești absolut nimic. Ești incapabil. Și asta este argumentația textului. În al doilea rând, textul subliniază că copilul este nu numai incapabil, el este și ignorant. Nu știe. Copilul nu știe valoarea banului, valoarea moștenirii, valoarea investițiilor, nu știe. E ignorant. Nici n-are de unde să știe. E neștiință. E neștiutor. Nu cunoaște. Cunoașterea lui este foarte limitată. Da, în perspectivă ea trebuie să crească. Este exact imaginea pe care o avem în religie. Religia Vechiului Testament. Cu toate că există Vechiul Testament, sunt scrierile sfinte, este tot cuvântul lui Dumnezeu, în prima lui parte. Dar Pavel folosește această imagine ca să arate că toți cei care se bazează pe Vechiul Testament sunt asemenea unor copii care sunt ignoranți. Nu cunosc în întregime persoana lui Dumnezeu, nu cunosc în întregime planul lui Dumnezeu. Chiar textul din care frații au citit în această dimineață este textul care ne arată că legea a fost adusă prin Moise, dar harul și cine știe care e al doilea cuvânt? Cum? Adevărul. Păi stai puțin, legea nu este tot adevărul. Este numai parte din adevăr. Adevărul urmează să fie completat. Și cine a completat adevărul? Și odată cu adevărul a adus harul. De aceea era nevoie de întrupare. Ignoranța aceasta cerea ca cineva să vină și să aducă cunoașterea de care era necesar, de care aveam nevoie. Și dacă citiți raportul pe care Domnul Iisus Hristos îl prezintă înainte de plecarea Lui, o să vedeți că asta spune El. Am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Și știți care e lucrarea aceea? În Ioan capitolul 17. Am făcut cunoscut numele Tău. Religia e un fel de robie în care incapacitatea și ignoranța omenească sunt clar evidențiate. N-aveți decât să vă uitați la oamenii foarte religioși. Nu-i bagiocoresc. Nu, nu sunt de bagiocorit. Sunt de plâns. Ignoranța și incapacitatea lor e teribilă. Dar mai vreau să folosesc un cuvânt. Zice textul, este sub epitrop și îngrijitori. E ideea de influență. Un copil este foarte ușor influențabil. El nu este o autoritate, el nu are autoritate, el este sub autoritate. El nici nu este capabil să judece dacă îngrijitorii sau epitropii lui îi urmăresc binele lui sau nu. El știe numai că ăștia sunt oamenii care trebuie să-i administreze averea până când el o să ajungă să fie fiu de drept. Sigur, e o imagine. Dar e o imagine care ne arată încă o dată ce se întâmplă într-o religie în care oamenii se mulțumesc să fie. Nu există în lumea în care noi trăim oameni mai ușor influențabili ca oamenii religioși. Sigur că religiozitatea lor vine dintr-o dorință poate sinceră. Foarte mulți îmi spun, domnule, dar dacă sunt sinceri, păi, tocmai pentru că sunt sinceri, Dumnezeu le-a dat Biblie. Tocmai pentru că oamenii sunt sinceri, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos. Pentru ca omul sincer să-L caute și să-L găsească pe cine? Pe Iisus Hristos. Și o să vedem că textul nostru continuă această argumentație. Trecând de la oamenii religioși ai zilelor noastre, care sunt pretutindeni și care dovedesc și incapacitate, și ignoranță, și influențabilitate, sunt extrem de influențabili. Poți să-i duci unde vrei. Mase întregi de oameni. Poți să faci ce vrei cu ei, dacă știi cum să-i învârți. Dacă știi cum să te zoți cu emoțiile lor și cu psihicul lor, faci din ei ce vrei. Îi faci să latre, îi faci să urle, îi faci să plângă, îi faci să zbiere, îi faci să se arunce la pământ, faci cu omul ce vrei. Ei, dacă când ajunge om mare, nu-i mai așa. Tocmai de aceea Apostolul Pavel scria corintenilor și îi ruga fierbinte, fraților, la inimă, la curăție, să fiți copii, la mânie, dar nu la minte. Această imagine este imaginea care imprimă în noi gândirea, care ne arată necesitatea, de ce era necesară întruparea lui Hristos. Păi întruparea lui Hristos era necesară pentru că fără El absolut toți eram. Cu Vechiul Testament, cu legea, cu toate cuvântările, cu toate profețiile, cu toate prorociile, eram pur și simplu niște oameni ignoranți, influențabili și incapabili de a înțelege, de a pricepe, de a judeca și de a trăi spiritual voia lui Dumnezeu. Așa spune textul, tot așa și noi. Acum, vreau să argumentez un lucru și o să merg mai departe. Să fii ignorant, incapabil și influențabil înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos e normal. Spune Pavel, tot așa și noi când eram nevârstnici. Până când a venit Domnul Iisus Hristos, până când a fost încheiată cunoașterea, până când a venit restul cuvântului lui Dumnezeu, așa am fost și noi. Dar acum, odată ce Hristos a născut, odată ce Dumnezeu ne-a dăruit pe deplin cuvântul Lui, mai avem voie să fim așa? E bine să păstrați în minte că ne întoarcem la această argumentare. Versetul 4 ne prezintă procesul întrupării. După ce imaginea ne prezintă pricina, pertinența, motivația, necesitatea, versetul al patrulea ne prezintă modalitatea exactă în care lucrul acesta s-a întâmplat, procesul. Cuvântul cel mai important este acesta, dar când a venit. Și este important pentru că versetul 2 zice, este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de Tatăl Său. Asta ne arată că întruparea Domnului Iisus Hristos n-a fost nici accident, nici întâmplare oarbă. Asta ne arată că întruparea Domnului Iisus Hristos a fost bine, bine calculată, planificată, programată și împlinită. Asta ne arată că Dumnezeu Tatăl este Cel care a hotărât până unde ține Vechiul Legământ și religia iudaică și unde începe Noul Legământ și o religie care e schimbată într-o relație profundă, reală, autentică și clară. Când a venit împlinirea vremii, filozofii se încearcă să explice această expresie. Și filozofilor întotdeauna le place să complice lucrurile simple. Expresia asta e simplă. E în același timp complicată pentru că e greu de spus. E simplă pentru că noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul care cunoaște toate lucrurile, care știe toate lucrurile, Dumnezeul pe care nu-L surprinde absolut nimic, este Dumnezeul care a ales exact timpul, momentul în care Hristos să vină în lume. Și de ce spun că este cel mai important este expresia cheie din verset, este pentru că versetul urmează să ne explice că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut, asta este cheia. Pentru că asta este toată discuția epistolei către Galateni, sub lege. În alte cuvinte, Dumnezeu care a programat venirea lui Hristos, a programat ca această venire a lui Hristos să fie exact după Scriptură, ca să împlinească textul Vechiului Testament din Genesa, capitolul 3, sămânța femeii, dar în același timp Dumnezeu împlinește exact când vrea El și când vrea Dumnezeu să împlinească întruparea lui Hristos, în timp ce legea era încă în vigoare. Da. Iisus Hristos a venit în lumea aceasta în perioada în care oamenii trăiau pe baza acestei legi, pe baza acestor reguli, pe baza acestei religii. Oamenii trăiau această religie ignorantă, incompletă, nesatisfăcătoare. O religie a Vechiului Testament, religia jertfelor, religia regulilor și rânduielilor. Sub această lege a venit Iisus Hristos. Și Dumnezeu a rânduit vremea aceasta tocmai ca să demonstreze că cel ce a venit să împlinească legea și să înlocuiască legea este cine? Este Fiul pe care l-a trimis. Fiul, atenție foarte mare, teologic foarte important. Fiul pe care Dumnezeu l-a trimis n-a venit să îmbunătățească legea. N-a venit să adauge la lege. N-a venit nici să scoată. Fiul a venit să împlinească în mod perfect legea și să o înlocuiască. În epistola către Romani, apostolul Pavel este foarte clar și foarte precis. Hristos este sfârșitul legii. Nu este îmbunătățitorul ei, nu este adăugătorul ei, nu este împlinitorul ei, Hristos este încheierea, punctul terminus. Iisus Hristos a venit născut sub lege, intenționat trimis de Dumnezeu ca să țină legea, ca să împlinească legea și în același timp să se demonstreze că legea n-a fost intenționată de Dumnezeu pentru îndreptățirea noastră, pentru iertarea noastră, pentru veșnicia noastră, ci legea a fost trimisă ca să demonstreze că niciun om nu este capabil să o împlinească. Unul singur a împlinit-o. Cel care n-a fost născut din bărbat, ci a fost născut din femeie. Procesul acestei întrupări e bine programat, e bine planificat, e bine așezat de Dumnezeu, tocmai ca să demonstreze că religia Vechiului Testament nu este o religie care să fie dorită, să fie împărtășită, să fie, eu știu, ceva ce noi să ne dorim, ci trebuie să fie dată la o parte, înlocuită, depășită. Pentru că textul continuă să ne arate produsul acestei întrupări. Trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, multe pot fi spuse aici, dar spune versetul 5, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Subliniați modul în care apostolul Pavel trece de la general la personal și de aici va fi foarte personal. Fiul lui Dumnezeu a venit, a fost trimis, am văzut de ce, am văzut cum și acum descoperim ce a produs. Spune textul, răscumpărat pe cei ce sunt sub lege, și evidența este clară, Ce înseamnă răscumpărat? Înseamnă că undeva, cândva, am fost ai Lui, apoi am ajuns să fim ai altcuiva și a fost necesar ca să fim răscumpărați, adică cumpărați din nou. Și cu toții știm că afirmația aceasta se leagă de jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că, într-adevăr, El s-a întrupat și întruparea a produs trupul de care era nevoie pentru răscumpărarea celor ce erau sub lege. Două lucruri clare subliniem aici. Primul, dacă n-ar fi venit Iisus Hristos, am fi continuat să fim sub lege. Religia ar fi rămas aceeași, religie goală, searbădă, săracă, fără sens, fără semnificație, fără niciun efect. Dar El a venit ca să ne răscumpere de sub lege. Asta ne arată nu numai că am fi încă sub lege dacă n-ar fi venit El, dar asta ne arată clar că scopul trimiterii Lui a fost exact cel pe care l-am subliniat mai devreme. Cine să mai trăiască sub lege după venirea Lui Hristos? N-aud. Cine să mai trăiască sub lege după întruparea Lui? Păi suntem atât de slabi de minte să nu observăm atâta lucru? Păi dacă a venit să ne răscumpere de sub lege, cine e atât de îngust la minte să vrea să continue să trăiască sub lege? Asta a produs întruparea sa. Gata! El a venit pentru ca nimeni să nu mai trăiască sub lege. Pentru ca nimeni să nu mai fie legat de lege. Pentru ca nimeni să nu mai simtă obligația de a împlini legea. Nu. Dar atenție mare! Textul continuă și ne arată că Iisus Hristos a venit ca să pună capăt acestei religii, acestei dominații, acestei dictaturi, ca să ne facă să nu mai fim sub lege și nimeni nu mai trebuie să trăiască sub lege odată ce Hristos a venit. Dar textul ne arată că produsul cel mai înalt este ca cei pe care i-a răscumpărat de sub lege, ies de sub religia legii și intră unde? Într-o relație. Relația fiu-tată. Și asta e altfel. Asta schimbă istoria în toată întregimea și dimensiunea ei. Pentru că Iisus Hristos a venit nu numai ca nimeni să nu mai trăiască sub lege și să pună capăt, să încheie cu legea, să fie sfârșitul legii, dar Iisus Hristos a venit pentru ca cei care au fost luați de sub lege, scoși din această religie, să intre într-o relație personală cu Dumnezeu. Spune textul, să căpătăm înfierea. E evident că toată discuția din zona aceasta e o discuție care ne vorbește despre cadou. Despre un pachet pe care Dumnezeu l-a trimis de Crăciun pentru noi. În pachetul ăla e Dumnezeu Fiul. În pachetul ăla e Duhul Sfânt. Și în pachetul ăla e adopția noastră. Imens, valoros, frumos pachet am primit de Crăciun. Întruparea Domnului Iisus Hristos a însemnat nu numai Fiul, despre care am vorbit și aseară, care ni s-a dat, dar spune textul că odată cu Fiul am primit dreptul să fim fii ai Lui Dumnezeu și odată cu dreptul de a fi fii ai Lui Dumnezeu am primit și Duhul. Duhul care ne învrednicește, Duhul care ne îndeamnă Să nu mai fim oameni religioși, ci să fim fii. Spune textul, Duhul care strigă Ava, adică Tată. Atât de frumoasă este subliniată ideea de comunicare. Cine a primit pe Fiul, cine a primit dreptul, cine a primit Duhul, nu mai trăiește o religie goală și falsă. Trăiește o relație, Fiu, Tată. Și ce face Fiul în această relație? Îndemnat de Duhul, călăuzit de Duhul, conștientizat de Duhul, ce face Fiul? Mereu și mereu strigă Ava, adică Tată. Și așa ca un fel de bonus la cadou. Cadou-i Dumnezeu Fiul, dreptul de a fi fii, Duhul Sfânt și ca un bonus. Mi se spune că dacă tot v-am spus că sunteți fii, ne întoarcem la prima imagine. Vreau să vă spun că sunteți fii, dar nu mai sunteți moștenitorii ăia nevârstnici. Sunteți moștenitorii fii, conștienți, maturi, mari. Sunteți moștenitorii care au ieșit dintr-o religie goală, săracă, slabă la minte și ați intrat într-o relație caldă, determinată de Dumnezeu Fiul, prin Duhul Sfânt și prin dreptul pe care l-am primit să fim fii. Ce ne spune textul este că cel ce s-a întrupat pentru ca astfel să ne scoată de sub lege, să ne scoată dintre acea religie, să ne mute într-o relație și în această relație, mânați de Duhul Sfânt, bucuroși de moștenirea care ne așteaptă, să nu obosim, să strigăm, Ava, adică Tată. E lucrarea întrupării. Și cine nu înțelege că întruparea Domnului Iisus Hristos este tocmai ca nimeni să nu mai trăiască o viață de religie fără sens și fără rost, ci să intre într-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, habar nu are de ce înseamnă de fapt, în toată adâncimea și profunzimea ei, această lucrare. Pe baza înțelegerii acestei lucrări urmează a doua lucrare, care este prezentată de la versetul 6 în continuare și care indică înfierea. Înfierea aceasta e prezentată sub două aspecte. Mai întâi e afirmată realitatea ei. Și deja am văzut realitatea ei. Observați schimbarea de registru. Și pentru că sunteți fii. Până aici lucrurile au fost în trecut. Dintr-o dată am ajuns în prezent. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești fiu, nu mai ești rob, ci fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. În aceste versete este exprimată clar realitatea cu care avem de-a face. Cadourile pe care Dumnezeu ni le-a dat, consecința care derivă. De vreme ce suntem fii, suntem și moștenitori. Vreau să mă ocup în încheiere de al doilea aspect. Pentru că vorbind despre înfiere, atinge realitatea și afirmă realitatea acestui lucru și am vrut doar să o afirm pentru că e atâta certitudine acolo. Iubiții mei, dați-mi voie să mai punctez o dată. Nu suntem doar religioși baptiști sau penticostali sau eu mai știu ce altceva. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Avem o relație. Lucrul acesta trebuie să fie cert. Nimeni n-are voie să se joace cu această exprimare. Ori suntem, ori nu suntem. Toate religiile din lume adunate la oaltă nu valorează doi bani. Pentru că Dumnezeu vrea să fim fii. Un fiu știe să trăiască și o religie. O religie nu te învață să trăiești ca fiu niciodată. Dar textul trece de la această realitate spre responsabilitate. Hey. Mai e o chestie care trebuie să o înțelegem și ne întoarcem la imaginea care ne-a fost prezentată la început. Copilul până-i nevârstnic, câte responsabilități are? Foarte limitate. Toate responsabilitățile sunt în dreptul tatălui, al mamei. Ei au responsabilitatea să-l crească, să-l îngrijească, să-l hrănească, să-i dea, să facă, să rezolve, să... Dar vine vremea când fiul începe să aibă și el... Păi, băi, frații mei, asta este marea grozăvie a zilor noastre de astăzi. Noua propovăduire a Bibliei, moderna propovăduire a Bibliei, mereu scoate în evidență că toate lucrurile s-au făcut pentru noi, noi nu mai avem nimic de făcut, gata! Ne culcăm până vine Domnul. Apostolul Pavel subliniază și spune, păi acum dacă am înțeles ce înseamnă întruparea și înfierea, zice el, păi acum trebuie să ne purtăm altfel, trebuie să luăm aminte la responsabilitățile noastre. Și dacă ne uităm în textul nostru, el subliniază câteva acțiuni de care noi suntem responsabili. Prima dintre ele este cunoașterea. Și comparația e clară, odinioară, nu cunoșteați. Ignoranța din primele versete, nu cunoșteați. Dar acum s-a întâmplat un lucru. Dumnezeu vă cunoaște pe voi și voi îl cunoașteți pe El. Cunoașterea aceasta trebuie să fie responsabilitatea noastră dintr-o dată. Niciunul dintre noi nu cunoaște totul într-un moment. Din punctul nostru de vedere, cunoașterea este ceva progresiv, ceva ce se dezvoltă. Dumnezeu este singurul care cunoaște perfect, instantaneu, toate lucrurile. Noi nu. Noi, ca să cunoaștem ceva, trebuie să ne informăm. Trebuie să studiem. Trebuie să ne educăm. Păi asta e responsabilitatea fiului. Da, religia nu pune preț pe învățătură. Religia pune preț să te duci și să faci și să fii acolo când trebuie să fii, că dacă nu-i bai și dacă nu faci aia iară-i bai, da, ignoranța e mare. Relația însă nu rezistă fără cunoaștere. Și cunoașterea fără învățătură, fără educare, fără dezvoltare... Atât de frumos accentuează textul. Ați cunoscut pe Dumnezeu sau mai bine zis ați fost cunoscuți de Dumnezeu? Sublinierea este clară. Dacă sunt fiu, în această relație pe care o am, este datoria mea să-L cunosc bine pe Tata. Să-L cunosc bine. 2. Consolidare. Odată ce ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să fiți cunoscuți pe Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la învățăturile sărăcăcioase, slabe, începătoare? Vorba românului, nu-i drum înapoi. Fiul știe că nu-i drum înapoi. El trebuie să meargă înainte. El trebuie să se întărească, să se consolideze, astfel încât niciodată să nu se întoarcă înapoi. Și știți, ăsta este singurul motiv, atenție mare, ăsta e singurul motiv pentru care noi existăm ca biserică. Noi nu existăm ca biserică să avem programe literar, artistice, sociale. Emoționale. Noi existăm ca biserică ca să ne adunăm împreună, să ne închinăm înaintea celui ce este Tatăl nostru și unii împreună cu ceilalți să învățăm cum să nu ne mai întoarcem la învățăturile începătoare, slabe, stricate. Efeseni capitolul 4 subliniază că Dumnezeu a dat bisericii păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Asta e rațiunea existenței noastre. Noi existăm împreună ca biserică să ne adunăm la oaltă, să chemăm numele Lui peste noi și să consolidăm cunoașterea și credința noastră, astfel încât, cum spune Epistola către evrei, să nu dea niciunul înapoi. Să nu dea niciunul înapoi. Foarte interesantă este ultima afirmație pe care o face apostolul. Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Aici textul continuă să atingă o altă acțiune de care suntem responsabili, și anume conștientizarea noastră. Conștientizarea noastră că suntem într-o relație în care nu există zile, luni, ani, în care există Fiul și Tata. Religia ține cont de zile, luni, vremi, ani. Sărbări! Sărbări! Inima religiei e sărbarea. Sărbările umplu scaunele. Nu numai la noi. Și la musulmani, și la asiatici. Uitați-vă unde vreți. Milioane de oameni. Cine nu vrea sărbare? Toată lumea vrea sărbare. Dar relația cu Dumnezeu nu-i sărbare. Zile, ani, luni. Nu. Relația cu Dumnezeu e conștientizare. Oh, da, sigur, sunt anumite zile care au evenimente majore, care au însemnat mult atunci când am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum e nașterea Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu știe că a fost în 25 decembrie. Nimeni. Încearcă unii să explice, să arate tradiții, prostii. Nimeni nu știe când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că nu trebuie să sărbătorim ziua asta? Nu? Când o fi fost, o fi fost. Noi în ziua asta ne aducem aminte că Iisus Hristos a născut. E o lucrare importantă nașterea Lui? Sigur că da. Dar nu pentru că avem o religie în care trebuie să ținem o zi, ci pentru că avem o lucrare prin care am fost făcuți fii. Fiul a venit în lumea noastră să ne facă fii. Sigur că asta ne umple de dorința de a fi părtași la sărbătoare. Dar nu numai o zi pe an. Niciun fiu al lui Dumnezeu nu dă cu piciorul unei zile ca Vinerea Mare, de exemplu. Nimeni. Moartea Domnului Iisus e o lucrare extraordinară. Dar extraordinară nu pentru că avem o religie și trebuie să o ținem, ci extraordinară pentru că înțelegem că avem o relație cu Dumnezeu din pricina acelei zile. Și merită să o ținem. Așa-i? Da, învierea Domnului Iisus Hristos. E un eveniment extraordinar? De fapt, este evenimentul pe care Dumnezeu l-a transformat într-o zi permanentă de închinare. Ziua întâi a săptămânii. Duminica. Textul nu spune, nu trebuie să țineți zile. Faceți ce vreți cu timpul vostru. Nu asta spune textul. Textul spune, nu căutați să țineți niște zile de dragul unei relații, unei religii. Căutați să conștientizați relația și să trăiți zilele, vremurile și anii prin prisma acestei relații. E foarte dureros. Și cu asta încheie el. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba. Ideea lui este, când vezi cât e de oarbă, de săracă, de sarbădă religia, te gândești de ce ar vrea cineva să trăiască o religie și nu o relație. E teama lui că mereu oamenii vor alege religia, nu relația. Și motivul e clar. Religia e mult mai ușor de ținut. Atâta scrie, atâta faci, ai pus punct și în rest îți dă pace toată lumea. Că n-ai ce să-ți facă. Relația nu. Într-o relație, dacă nu lucrezi, dacă nu investești, dacă nu muncești, ce se întâmplă cu ea? Religia nu. Religia e tot acolo. Câți mai puțin, câți mai mulți, ele sunt tot acolo, n-are nimeni treabă cu ele. Relația? Nu. Relația cere consacrare, jertfă, sacrificiu, timp, energie, pentru că e relație. Apostolul Pavel a dorit să îmbogățească biserica din Galatia și să-i convingă că e o mare prostie să alegi o religie când Dumnezeu vrea să ai o relație. Cred că aceeași încurajare vine și în dreptul nostru. Frații mei, Crăciunul nu este sărbătoarea unei religii. Este sărbătoarea unei relații. Fiul a venit să facă din tine și din mine fii ai Tatălui. Îmi doresc din toată inima ca această relație să fie trăită în mod armonios, profund, adânc și autentic de fiecare dintre noi. Asta ar însemna adevărata sărbătoare a întrupării Domnului Iisus Hristos. Amin.